інтернеті «Свобода.орг».
Далі з вами у студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Гомелі БРСМ рекомендує використовувати на День перемоги не георгіївські, а червоно-зелені стужки. З колегом Віталем Циганковим ми поговоримо про те, чи можуть у Білорусі відмовитися від георгіївської стужки. Редактор інтернет-видання «Остров» з Донецьку Сергій Гармас розкаже, що означає сьогодні бути українським журналістом і чому місцева еліта здає регіон. Ми пропонуємо так само опитання, з яких СМІ ви отримуєте інформацію про події в Україні. Це тема ефіру рекомендую я, ведуча Аліна Ціханович. Зоставайтеся з нами. Сьогодні відбулися суди над молодофронтовцями, яких превентивно затримлюють напередодні хокейного чемпіонату. Присуди були винесені Миколаю Демиденко, Михайлу Музькому, Дмитру Крам'янецькому і Андрею Тянюту. Подробязності у нашої кореспондентки.
Не оправдываются шматликие спадзявания на вызволение политичных зняволенных напередане чемпионату свету по хоккею. Белорусские улады только повеличивают Украине колькость политвязнев, знов вернувшись до практики превентивных арештов. 5 травня милиция провела арешты шерегу активистов молодого фронту. Каля уласного подъезда затримали Миколая Демиденко. Он вышел из дому в спортовой байце и шортах. Про свое затримание поспел поведомить сябру Уладю Яроменку. Так, у шортах ён правёў ноч у РУС, і ў такім жа выглядзе яго прывезлі ў суд Фрунзенскага раёну. У Менску сёння зранку было 3 градусы цяпла. Сведкі-міліцыянты заявілі, нібыта Демиденко спраўляў натуральную патрэбу ў грамадскім месцы, не рэагаваў на заўвагі міліцыі і аказаў супраціў пры затрыманні. У выніку суддзя Лапо вынесла рашэнне – 20 сутак арышту. Распавядае Наста Дашкевіч, якая прыйшла ў суд падтрымаць паплечніка па маладым фронце.
Нам учора стала вядома са звонка Демиденко Уладзіру, што яго затрымоўваюць. Пасля яго на тэлефон не адказваў, каб яшчэ мне не валодаў ніякай інфармацыі. Ужо званілі ўвечары і ўноч у ЦИК, інфармацыю не давалі, а пасля знайшлі яго ў РАУСе. Не сказали, да, что я там был. Ось, уже тут в суде мы зволили доведаться, что Микола вышел из хаты, при том, как я разумею, вышел там, уже в храму на 2 секунды, что там, что я там легко ебается у шорта, и его застримали литерально для подъезда его на
квартире. У гэтый час у Ленінскім суде адбываліся суды над Михаілам Музькім і Дмітром Крамянецькім. Хлопцы працуюць разам на будоўлі. Учора о 5 гадзіне на вуліцы Маяковскага на іх, па словах Крамянецькага, накінуліся невядомыя людзі.
Поклали тварам на асфальт. Грубо сбили, затягнули в микроавтобус, накинули анучи на голову, каб мы ничего не бачили. Недзе гадзіну нас возили по городе у бусе, заезжали на там себе поесть и купить, еще нечто, а пасля отвезли в Ленинский РУС. Я пераночу у РУСе, а Мускага отвезли на центр изоляции правопорушальников. Мне 15 базовых. Кляс.
Михаілу Музькаму пашанцавала нашмат менш. Пры затрыманні яго і збілі мацней, на галаве засталіся здзёртыя месцы. І на Акрэсціна ён правядзе наступныя 20 сутак. Абодва рашэнні вынес суддзя Хома. Дмітр Крамянецькі ўпэўнены, што затрымалі ўсіх напярэдадні чэмпіянату. Усіх, хто не даспадобы ўладзе, затрымліваюць, кажа ён.
А суддзя чыгуначнага раёну Гомеля Анатоль Сотнікаў сёння пакараў сустаршыню маладога фронту Адруся Цянюту 10 суткамі арышту за нібыта нецэнзурную лаянку. Дадам, што амапаўцы затрымалі сустаршыню маладога фронту 4 мая блізу поўначы, калі ён вяртаўся дадому ад сяброў, дзе адзначалі дзень народзінаў. Напярэдадні Андрусю Цянюту споўнілася 27 гадоў.
Нарад командира взводу АМАПу лейтенанта Сергея Осипова дежурил за 150 метров от дому Тянюты насупрать будинку администрации Чигуночного района. По возле показания самого Осипова и егоных товарищей по службе, прапорщика Александра Дорожки и кировца милицианта Александра Сердюка, Тянюта о полночи переходил проспект Перемоги и небыто нецензурно лаялся. Лейтенант Осипов.
Увидели, услышали, что
что молодой человек приходит на руку, громко выражается клубничным названием.
Вы это лично сами слышали?
Да. Сделали человеку замечание, на что не отреагировал.
То есть он к вам перешел?
Да, это ударил, да.
Вы его дождались, пока он перешел в дорогу?
Не отреагировал, предложили последовать ему служебному транспорту.
Что значит, ты не отреагировал?
Адвокат Катянюты пыталася у лейтенанта. Дык можа Тянюта быў п'яны? Лейтенант адказваў, што не, незаўважна было. Не было і аб'екта лаянкі. А мінакі хоць былі на вуліцы, цікавілася адвакатка. І лейтенант адказваў, гулялі парачкі. А вы спрабавалі запісаць хоць каго ў якасці сведкі? Зноў пыталася адвакатка. Лейтенант адказваў. Суд не палічыў патрэбным задаволіць хадайніцтва Андруся Тянюты аб запатрабаванні відэазапісу з камераў вонкавага назірання адміністрацыі чыгуначнага раёну. Прысутная на судзе актывістка кааліцыі «Наша альтэрнатыва» Наталля Крывашэй бачыла Андруся Тянюту незадоўга да затрымання.
Магчыма, міліцыянты яго злавілі менавіта ў гэты дзень, таму што спадзяваліся, што ён на сводзе на родзіну будзе ўжываць алкаголь, але гэтага не адбылось. Поэтому милицианту придумали такую интересную историю, она с годом не меняется. То люди идут, махают руками, матерятся сами с собой, сами по себе. Это вовсе вельми дико выглядит. Андрюся Тянюта, он такой маленький хлопчик, и мне кажется, когда бы эти три маповцы подошли, которые на его на четыре головы вышейше, и здоровее его у нас из разу, мне кажется, он бы не стоял и не матерился. Там бы ему заняло, когда бы такие три мужичищи подошли, что все начали потребовать.
Соправдная причина затримання, як лічить Наталя, зусім іншая.
Гэта все звязано з тым, што ў Беларусі хутка будзе свят. Будзе чэмпіянат міра па хакею, будзе 9 мая. І наша ўлада просто баіцца, што актывісты што-небудзь зробяць. Можа, яны выдаць куды-небудзь і дастануць сцяг, альбо будуць раздаваць улёткі, ці будуць расклейваць улёткі. Улада просто баіцца, баіцца праўды. Баіцца, што людзі актыўныя, якія змагаюцца за праўду, якія хочуць змен у нашай краіне, будуць выказваць сваё меркаванне на 9 мая і на чэмпіянат свету по хакею у Менску.
Координатор громадянской кампании «Хопіць піць, трэба жыць» Змітер Карашков, які так само присутничал на суде, дадае.
У Минску старшиня Международной хоккейной федерации заявлял, что спорт не дотычит политики, так вот дадзенный выпадок, полностью перекресливая гэты спорт, першую чергу, это политичная справа. Меня так само терроризуют постоянно, телефонуюсь мне на мобильный номер, со скрытого номера, представляется просто супрацовниками милиции и кажут, что им треба со мной поразмовлять. Коли я кажу, что выкликаете меня повестка, и они кажут, что не учите нас работать.
Кажа Змітер Карашкоў з Гомеля. Праабарончы цэнтр «Вясна» накіраваў у ААН звесткі пра прэвентыўнае затрыманне, праведзенае ўладамі Беларусі напярэдадні чэмпіянату свету па хакеі. Хаця байкот хакейнага чэмпіянату не адбыўся, праваабаронцы і палітыкі прапануюць скарыстаць спаборніцтвы як дадатковую магчымасць прыцягнуць увагу да праблемы палітычных вязняў у Беларусі. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзюловіч.
Як запэўніў праваабаронца ўладзь Лапковіч, «Вясна» будзе і далей інфармаваць камітэт ААН па адвольных затрыманнях пра факты парушэння правоў чалавека, звязаныя з хакейным чэмпіянатам.
Само гэта мерапрыемства ніякім чынам не паўплывала на агульны клімат. У Беларусі маю на палітычнае і праваабарончае нават яго пагоршыла. І мы маем на фоне правядзення гэтага чэмпіяната дастаткова жорсткія дзеянні ўлады ў дачыненні да грамадскіх актывістаў, якіх кожны дзень фактычна затрымліваюць і на незаконных падставах прыцягваюць да адказнасці. Мы будзем рыхтаваць у бліжэйшы час звароты дзяржаўнага органа Беларусі з асуджэннем падобных дзеянняў. Мы разумеем, што ў нашай неправавой сітуацыі ніякіх правовых рашэнняў не будзе.
У канцы красавіка 13 уплывовых праваабарончых арганізацый свету з ініцыятывы «Вясны» звярнуліся да ўрадаў краін-удзельніц чэмпіянату з заклікам не слаць у Менск афіцыйных дэлегацый для ўдзелу ў мерапрыемствах, звязаных з чэмпіянатам. Чаму не далося дамагчыся адмены чэмпіянату свету па хакеі ў Беларусі на той падставе, што тут застаюцца палітвязні, ці хаця б арганізаваць байкот чэмпіянату вядучымі хакейнымі краінамі? Лідэр АГП Антоль Лябецька прызнаўся, што не адразу стаў на пазіцыю байкоту, бо сам займаецца спортам і любіць спартовыя спаборніцтвы. Цяпер для Антоля Лябецькі прынцыпова тое, што спартовае свята немагчыма ў час, калі ў вязніцах за палітычныя погляды сядзяць людзі.
Чэмпіянат пройдзе, адбудзецца, і ўжо прыехалі шэраг заўзятараў, яны будуть тільки приїжджати. От тут треба вести розмову про те, як використати цю ситуацію, яка є сьогодні. Компанія Fair Play, сумлінна гульня, вона вже пішла. Перша, це компанія солідарності з політв'язнями і тими, хто трапив під політичні зачистки. Це вже сьогодні 14 чоловік. А друга, це компанія тиску на білоруські влади, як вони все ж таки вирішили питання визволення усіх 9 політичних в'язнів. От це мета і задача цієї компанії. І вона вже є, і вона буде тільки повеличуватися. Тішить, що самі вже роблять там майки з логотипом цієї компанії, виходять на вулиці в той же Вільні, у тим же Антверпені. Люди проявляють солідарність з білоруськими політичними в'язнями. Наскільки я відаю, рихтуються пікетування білоруських дипломатичних представництв за межами країни. Ну і у Білорусі все це робиться у тих же самих соціальних сітках. Я думаю, не глядячи на ці посадки, все одно буде ініціатива не тільки за межами Білорусі, але і внутрі країни.
Былый политвязень Павел Сидоринц згадал, что когда началась кампания за то, как бойкотовать хоккейный чемпионат, покуль не вызовет политвязнев, у его сапраўды з'явилась надея, что такий рычаг уплыву на белорусский режим спрацуе, и он выйдет на волю дотерминова. Надея не справдилась, довелось чекать закончения термину.
По голам наши выселки оказались за слабые. Когда отбывались митинги, акции, пикеты, хвали информации повсюду, метанакированная и массовая международная праца, я переконан, что все-таки удалось бы вызвать. Коли не всіх, так принаймні некоторих. Як показує практика 2007-2008 годов, при певних обставинах этого можна домогтися. Треба тільки створити такі, скажем, невиносні для режиму тиску внутрі або звонку країни. На жаль, для організації такого тиску сил не хапило. Тому велізне дякую всім, хто такі виселки ожицявляв, але, на жаль, треба признати, що їх недостатково на цей момент оказалося.
Каже Павел Сиверинец. Я нагадаю, що чемпіонат світу по хокеї відкривається у Мінську 9 мая. І про хвилину наша гутерка з Віталем Циганковим. Чому георгіївська стужка становиться невітаним символом у Білорусі? Ви на хвилях Радіо Свобода, основні теми дня. Правоборонший центр «Весна» накировал ОАН звездки про превентивные затримания, проведенные уладами Беларуси на передании чемпионату света по хоккею. Так только сегодня осужденные 4 молодофронтовцы Николай Демиденко и Михаил Муский на 20 суток, Андрей Цянюта на 10, Дмитрий Кременецкий покараны штрафом. Вызволены полонны донецких сепаратистов Микола Якубович. Ранее он працевал милициянтом у Берости. С Бобруйского завода тракторных деталей звольнили Виктора Осипова, який раней удельничал у голодовцы протесту. Министерство внутренних справ заявляет, что ніякого русского маршу на 9 мая у Менску не будет. У Гомелі БРСМ рекомендує використовувати на День перемоги не георгіївські, а червоно-зеленые стужки. Напередодні Дня перемоги у Білорусі знову з'явилися плякати, банери, розтяжки з полосатою чорно-жовтою стужкою, так званою георгіївською. Одні політичні сили, наприклад, ліберально-демократична партія, запрошують волонтерів роздавати такі стужки, а інші не рекомендують ці стужки наогул вживати, а вживати тільки офіційні червоно-зелені. На цю тему ми поговоримо з оглядальником «Свободи» Віталем Циганковим. Віталь у нас на сувязі з Мінську. Привітання. Добрий вечір, Віталь.
Добрий вечір.
Ось для многих своєособливої сенсації прогучали повідомлення, що гомельський БРСМ рекомендує не використовувати георгіївську стужку на святкуваннях Дня перемоги. Чи може це бути самостійним кроком БРСМ?
Ну, варто зазначить, что, як свідчать соціальні сетки, это уже у многих регионах з'явились такі повідомлення, что місцевые БРСМи менавіта роздали такое вот повідомлення. І, відовочно, ні у кого немає ілюзії на конт політичної самостійності БРСМ. Зрозуміло, что справжній автор цих рекомендацій знаходиться в адміністрації президента. І это варто підкреслити, поскольку, ну, навіть нечто, коли відбудеться в ці дні, Москва раптом жорстко реагує і офіційний Мінськ осадить назад, то він може потім завалити все нібито на ініціативу на місцях, нібито на вот гэтую так звану громадську організацію БРСМ, але ми, мовляв, не прийшли. Однак, відомо, що рекомендації були і що походили від уладів.
Віталь, а чому завсёди такі просовєцькі Олександр Лукашенко, який завсёди кланяється ветеранам, завсёди означає День перемоги, чому він так осторожно ставиться до Георгіївської стужки? Чому це якби не його символ?
Ну, ось якраз менавіто за його просовєцькості. Бо тепер уже не будемо поглибляться в історію Георгіївської стужки, про це в нашому ефірі і на сайті була передача «Без гальштуку», але теперішнє її значення вже змінилося. І на сьогодні Георгіївська стужка стала однозначно отримуватися менавіто з російською політикою опошніх місяців. За опошні роки, а тим більше за опошні місяці конфлікту з Україною, вона перетворилася у символ підтримки теперішньої політики Кремля. І в 2012 році от, в Москві навіть георгіївські стужки носили ті, хто супротивляв руху білих стужок, опозиціонерів Путіну. Таким чином вона стала стужкою розладу, а не єднання. І ніякої такої сувязі в очах Лукашенка з загальною перемогою совєтського народу у її нема. І в цьому сенсі становиться ще більш видовищним, зрозумілим, чому от просовєцька, як ви сказали, Лукашенка, а не раніше, а не тим більш зараз не хоче приймати георгіївську стужку. Бо гэта на сьогоднішній момент символ перемоги Росії Путіна, а не символ перемоги Совєтського Союзу.
Віталь, ну і ваш прогноз, чи можна чекати, що георгіївська стужка стане таким же роздражняльником, таким символом, за яким, скажімо, міліція буде ганятися так же, як за біло-червоно-білою символікою?
Ні, безумовно, роздражняльником вона вже стала у громадстві, але у Лукашенка на сьогоднішній момент, от поставлено на сьогоднішній момент, безумовно, нема ні сили, ні можливості забороніти це, як би він не хотів. Бо керівник Білорусі вже не може це зробити, або ще не може у зв'язку з своєю великою залежністю від Росії. Він навіть остерігається спинити от те, що називається ентузіазм проросійських мас, коли некоторі партії там ці в Фейсбуці з'являються в контакті структури, які роздають гэты стужки людям, бо Москва тут може розливатися, а у Олександра Лукашенка, як завсёди, треба щодня просити у Москви чергових грошей. Тому, ось коли, так сказати, зафіксувати гэту історію, то можна сказати, що от опошні українські події, вони засвідчили кінчатковий розпад ось гэтай системи дружби народу былого СССР, под які Лукашенку так тільновіто вдавалося висмоктувати з Росії ресурси. Ну, заправди, от як на фоні теперішніх кривавих подій у Одесі, у Донбасі, може виглядати стилістика білоруського керівника про три братерські слов'янські народи? Як це може сприйматися у Кремлі? І дружби народу більше нема, надходить війна, реальна війна, її символ – георгіївська стужка. І від Лукашенки потребують визначитися, на якому він боку. А він не хоче, і він до останнього буде сопротивлятися, щоб не визначатися до кінця, на якому він боку.
Дякую, це був коментар Віталія Циганкова і пізніше більш детальний погляд на проблему.
У новій передачі «Без гальштука» обмірковуємо георгіївську стужку як символ і ідеологічний інструмент її історії, сучасне використання у Білорусі, Росії і регіоні. Навошто білорусам георгіївські стужки, які тепер активно роздають людям напередодні 9 травня? Чи має георгіївська стужка нечто супольне з ушануванням святого Георгія Переможці? Що символізує вона сьогодні? Чому чорно-оранжева символіка все менее і менее асоціюється з Днем Перемоги, все більше становиться символом російського імперіалізму? Обмірковують політик Вінцук Вячорка, який зробив лінгвістичний і історичний аналіз георгіївської стужки, і намісник директора Русской служби Радіо Свобода Андрій Шари. Ведуча Ганна Соус.
Гутерку можна слухати у радіоефіра, а так само відео знайти на сайті Свободи. У Донецьку невідомі злочинці обстріляли дом головного редактора онлайн-видання «Остров» Сергія Гармаша. Нападники сховалися після того, як з дому Гармаша по їх почали стріляти у відказ. На щастя, ніхто не потерпів. Сергій Гармаш розповів Радіо Свобода обставини ночного нападу.
С первого числа начали похищать людей. Мы поняли, что это тенденция, что сепаратисты либо готовят живой щит, либо им нужно что-то для обмена. Мы перешли на полулегальный режим, как бы на полуконспиративный. Тем более, что у Егора Фирсова, народного депутата, есть зарегистрированное оружие. Вчера в офис удара, который он возглавляет, приходили вооруженные люди, 4 автоматчика в балаклавах. К счастью, там никого не оказалось, они просто разгромили офис, ушли. Вечером около 11 мы сидели, ужинали, и началась стрельба по окну. рискнул. Значит, сколько там было людей, мы не видели. Было, наверное, 4-5 выстрелов по окну, очень громких. Ну, вот ребята говорят, что это из автоматического оружия стреляли, из автомата Калашникова. Погасили свет, пока сориентировались, начали стрелять в ответ, скорее для того, чтобы просто показать, что у нас тоже есть оружие. Ну, видимо, они не ожидали, то ли не ожидали того, что у нас есть оружие, то ли они не ожидали, что там вообще не один я, а несколько нас. Нападающие отступили, какое-то время подождали, сели в машины и быстро уехали. Сейчас мы уже в Киеве.
Нагадаю, что Сергей Гармаш узначальвае незалежны навінны портал. Во што ён гаворыць пра умовы, у якіх цяпер працуюць украінскія журналісты.
Журналистам очень опасно сейчас работать, то есть и уже знают в лицо. Донецкая республика, это ходят вооруженные люди по редакциям, к нам еще не приходили, мы предприняли определенные меры безопасности. На мероприятия наши люди уже не ходят, на их мероприятия Донецкой республики. Прямо угрожают, реально работать журналисту сейчас, особенно независимому журналисту и журналисту украинских СМИ, очень-очень опасно.
Сергей Гармаш признается, что скептично ставится до надеи, что Донбасс еще можно отбить. Он лечит, что мясцовая элита уже сдала этот регион.
Ситуация становится все более неконтролируемой. То есть милиции нет. Вооруженные люди уже откровенно бандитизмом занимаются. Они заходят в салоны автомобильные, угоняют машины оттуда, вывозят, грабят банки откровенно, шантажируют бизнес, требуют денег, похищают людей. Сначала на улицах похищали, в последнее время стали приходить и домой уже забирать из дома. То есть это уже такой террор идет. Сможем ли мы отбить Донбасс? Я думаю, знаете, это очень много зависит, конечно, от позиции местной элиты. Сейчас она Донбасс сдает, откровенно сдает. Для чего? Либо для того, чтобы торговаться с Киевом, и, возможно, не только с Киевом, а и с Брюсселем, и с Вашингтоном, поскольку Ахметову могут грозить санкции со всех сторон. Либо для того, чтобы сделать вот эту Бутафорскую республику и не пустить туда Путина все-таки. Потому что если Бутафорская республика Донецка победит, то вроде как нет смысла заходить туда. А фактически останется регион в составе Украины. Сейчас, честно говоря, трудно оценивать, что там реально происходит. Но на данный момент, я говорю, впечатление, что Донбасс сдали.
Журналіст таксама кажа, што бандытызм, які пануе ў рэгіёне, мяняе стаўленне да Расіі.
Большинство против, поскольку люди устали от этого бандитизма, уже хотят какого-то порядка. То есть даже те, кто был за Россию еще в начале, сейчас видят, что это уже не Россия, это просто бандитизм, хотят стабильности.
З Донецку па тэлефоне гаварыў галоўны рэдактар онлайн-выдання «Остров» Сергей Гармаш. У гарадзенцаў мы сёння запыталіся, з якіх СМІ вы атрымліваеце інфармацыю пра падзеі ва ўкраіне і ці давяраеце асвятленню гэтай тэмы расійскімі медыямі.
Интернет, только интернет. Разные. Свобода, УА, Хартия 97, Партизан. Украинские, честно говоря, даже не знаю, но они более-менее единодушны.
Слушайте, ну а российскому телебачению вы...
Не смотрю и не советую. Потому что это плохо действует на психику. СМИ российские направлены на то, чтобы российское население думало так, как выгодно правительству. А выгодно то, чтобы они начали ненавидеть украинцев.
Беларусь 1, Беларусь 2. Белорусский. Ну потому что я белорус.
А российским вы доверяете?
Я, вы знаете, я никогда не был в России, как бы, я не знаю, какая у них там политика, какие законы у них там. Я больше доверяю белорусским, потому что у меня родители белорусы, я родился в Беларуси, как бы.
Да, интернет, тут бай. Телебачина нет. Че Евроньюз? Я люблю более объективную Евроньюз, как-то пытаются там какую-то более-менее точку зрения. Среднюю. А российские, но они перегинают часто. Свою точку зрения они ее раскручивают. Там. Начинать не своими словами называть разные вещи.
Что из интернета? Телевидение обычно. Всегда кто-то платит за каналы. И всегда кто-то хочет видеть там какую-то информацию, поэтому я не очень доверяю телевидению. Но они оценивают их с точки зрения выгоды для России.
Смотрю Россия, НТВ и Евроньюз. Ну, в принципе, я доверяю больше российским, мне кажется. Евроньюз там более меньше информации, и мне кажется, очень она в сторону Америки идет.
Ну, интернет, разные сайты. Стараюсь, чтобы быть объективным, то со всех какой-то.
Ну, а вы доверяете, скажем, российским каналам?
Ну, не особо. Ну, очень предвзято относятся. Их не всю информацию высказывать. Некоторые информацию освещают, а некоторые им выгодно, допустим. А другую информацию затаивают. Ну, вот такое.
Ну, я не знаю. Я тут разное гляжу и стараюсь так. Я не знаю, кому тут доверять. Российскому, не российскому. Все разное показывает. Кто тут правду говорит, кто тут. И тяжко разобраться, очень, я вам скажу. Бывает, доверяю, бывает, не доверяю.
Такія меркаванні мы сёння пачулі ў гародні. Нагадаю таксама, што кожны дзень падзяліцца вашымі водгукамі вы можаце, пазваніўшы на менскі нумар свабоды 266-39-52.
При встрече с патриархом Лукашенко заявил, что церковь у нас по рейтингу стоит на втором месте после президента. Таким образом, он поставил себя выше Бога. По всему видно, что после таких заявлений смерть от скромности ему не грозит. Тимофей.
Это Татьяна Борельс Сиповичу. Для меня любой христианский храм – это место молитвы, куда я могу привести ушмутку и радости для встречи с Богом. И именно Богу, а не церкви, я доверяю к себе. Все это рано, как Богу, я доверять не могу. Тем больше, что однойчи мне один из них пораил быть осторожной, потому что серед служителей есть сотрудники спецслужбы.
Информация про страшное становище по житлу и по интернатам, когда выселяют, выселение жильцов с этих интернатов. Это вельми страшная картина, и особенно, когда улады молчат. Это знак того, что коррумпирована вся влада, и милиция, суды, прокуратура молчит. И куда только не звертаются люди, они все молчки от Бога отписываются и такие т.д. и т.п. Даже уже я не дивуюсь этой истории. Вельми я их спочиваю этим людям, когда вы страшите свое жилье. Мы будем скоро все, мабуть, бомжами, будем по территории Беларуси ходить по рельсах железнодорожных с умами, как бомжи. Борис Минску.
Як живеться у Беларуси? Штодня дискусія слухачоў на свабодзе.
Уся Беларусь у турме. Дастаткова двум міліцыянтам скласці протакол, і ты ў турме.
У Беларусі не горш, чым у другіх, если так разобрацца. Надта такія разумныя, хай скажуць, што як рабіць.
Телефон для запісу вашых меркаванняў у Менску 266-39-52. Радио Свобода. Основная тема дня. Правоабаронны центр «Весна» накіраваў у ААН звестки про превентивные затрымання, проведенные уладами Беларуси на передадні чемпионату свету по хоккею. Так только сегодня осуджены 4 молодофронтовцы. Миколай Демиденко и Михаил Муский на 20 суток, Андрей Цянюта на 10, Дмитрий Кременецкий покараны штрафом. Вызвалены палонны донецких сепаратыстаў Мікола Якубовіч. Раней ён працаваў міліцыянтам у Берасці. З Бабруйскага заводу трактарных дэталяў звольнілі Віктара Осіпава, які раней удзельнічаў у галадоўцы пратэсту. Міністэрства ўнутраных спраў заяўляе, што ніякага рускага маршу на 9 мая ў Менску не будзе. У Гомелі БРСМ рэкамендуе выкарыстоўваць на дзень перамогі не георгіеўскія, а чырвона-зялёныя стужкі.